Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Unele întrebări nu apar doar în manualele de teologie, ci în viața noastră de zi cu zi, în îndoierile noastre, poate în liniștea nopților de iarnă, când încercăm să înțelegem ce înseamnă cu adevărat credința. Una dintre ele, poate cea mai mare dintre toate, este aceasta. Cine este de fapt Iisus Hristos? Este doar un om, un învățător strălucit, fiul unor părinți obișnuiți din Nazaret? Sau este Dumnezeu întrupat, așa cum mărturisesc profeții, apostolii și însuși creștinismul de peste două milenii? Astăzi, într-o lume în care lideri puternici, influenceri, oameni ai culturii sau ai politicii își exprimă fără ezitare opinii despre originea lui Iisus, încercăm să separăm zgomotul de adevăr, retorica de realitate, speculația de revelație. Pentru că dacă Iisus nu e Dumnezeu, atunci creștinismul nu este doar slăbit, ci se prăbușește în întregime. Dar dacă este, atunci ne aflăm în fața celei mai mari revelații din istorie. Dumnezeu a venit la noi în chip omenesc. Discutăm astăzi despre Iisus Hristos și natura sa împreună cu pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Dar mai întâi urmărim un clip realizat de Opinia Production.
Iisus Hristos este fiul Mariei cu un tip foarte de treabă din Nazaret numit Iosif. Dacă această ipoteză este adevărată, înseamnă că creștinismul este o mare farsă și înșelăciune, pentru că dacă Hristos nu este Dumnezeu, noțiuni precum Biblie, biserică, judecată, speranța învierii, mântuire sau viață veșnică sunt doar cuvinte goale fără conținut de care omenirea se poate detașa nestingherită. Susținerea își primește suport nedisimulat și se comunică eficient de mii de ani prin gura unor personalități puternice și cu notorietate. Iată-o redată în sinteză de un mare lider contemporan, Benjamin Netanyahu. Citez. Uită-te la Hristos însuși, un învățător iudeu din Galileea. Tatăl său a fost Iosif. Nașterea creștinismului pune-o în relație cu învățați evrei trecuți la creștinism. Ce transmit aceste cuvinte? Că în dreptul lui Iisus Hristos, al cărui tată uman este clar arondabil vechiului leagăn de civilizație evreiesc, n-ar trebui ca cineva să aibă pretenții de natură divină. Însă, primii pe care Netanyahu ar trebui să-i confrunte sunt chiar venerabilii învățați evrei. Susținerile lor despre Hristos diferă radical de a lui. Prin inspirație, Matei enunțase, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Ioan introduce noțiunea întrupării lui Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Mica expune obârșia lui Hristos. Aceasta se suie până în zilele veșniciei. Isaia îl numește cu condescendență Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, iar Pavel e fără echivoc. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. A te edifica e o urgență. Iisus Hristos e Dumnezeu sau doar un nazaritean oarecare?
Îi mulțumim lui Adrian Zaharia pentru acest material. Vom urmări puțin mai târziu și partea a doua. Iar acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Mă bucur că suntem din nou împreună.
Bun găsit!
Bun găsit.
Nu prea se face ce o să fac eu acum, dar simt că e bine să intrăm abrupt în subiect și atunci o să începem cumva cu concluzia. Cine e de fapt Iisus Hristos? Este Dumnezeu sau este fiul de om?
Într-adevăr, acestea sunt alternativele. Doar că alternativa a doua, adică este fiul de om, oarecum se completează un fiu de om devenit Dumnezeu, adică are început, născut din femeie, născut din om, da, mamă, tată, umani, și apoi devenit Dumnezeu, pentru că nimeni nu neagă faptul că Iisus Hristos este fără sfârșit, dar se pune în discuție începutul lui. Conform Sfintei Scripturi, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Nu are început, nu are sfârșit. Sunt o sumedenie de versete biblice care vorbesc despre lucrul acesta, unele dintre ele amintite în materialul pe care l-am urmărit și cred din toată inima că este Fiul lui Dumnezeu care, într-adevăr, a fost om. Dar a fost om pentru că a ales să se întrupeze, să devină ca
asemenea nouă,
ca unul dintre noi, să ne arate că se poate trăi în ascultare de Dumnezeu, să plătească pentru păcat în locul nostru în calitate de om Dumnezeu și, de asemenea, să poată deveni mijlocitor pentru păcatele noastre înaintea Tatălui. Asta e învățătura Bibliei. Și din cauza aceasta, o perioadă a fost și om.
Poți avea creștinism fără divinitatea lui Hristos?
Se pare că se poate să existe. Și există creștinism care nu crede în divinitatea Domnului Iisus Hristos, însă nu am de ales, pentru că cred întreaga Scriptură. Aș aminti ce spune Apostolul Ioan atunci când spune în versetul 5 din prima lui epistolă, versetul 1, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește pe Cel născut din El. Și dacă citim prima parte a capitolului 5, nu doar acest verset, aici Apostolul ne spune foarte clar că cine nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, adică este divin, este un mincinos și nu poate fi considerat Fiul lui Dumnezeu. Da? Din această perspectivă, cred că nu este un creștinism autentic acela care nu-L consideră pe Iisus Hristos divin, Dumnezeu.
Vorbim în perioada aceasta anului foarte mult despre nașterea lui Iisus, dar nașterea lui Iisus are ca scop moartea lui Iisus, da? Știm de ce a venit El pe acest pământ. Ar fi putut să aibă vreun rost moartea lui Iisus în contextul în care El nu ar fi venit din veșnicii, dacă El nu ar fi fost Dumnezeu?
Unul din aspectele cele mai importante ale planului de mântuire era ca Domnul Iisus Hristos să experimenteze tot ceea ce experimentează o ființă umană, da? Atât cât îi permitea natura divină, da? Pentru că avem, cunoaștem în Sfânta Scriptură, deci El a fost născut din fecioară, conceput de Duhul Sfânt. Adică dacă s-ar fi născut din bărbat și femeie, nu mai era Dumnezeu, nu mai putea să fie mântuitor. Da?
Și nu mai era fecioară.
Adică asta e o chestiune foarte importantă și bineînțeles că dacă noi încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, dar în mintea noastră limitată, facem o greșeală mare și pentru noi și pentru ceea ce înseamnă influența noastră. Domnul Hristos a avut nevoie de natura umană pentru a se asemăna cu omul, pentru a înțelege, și apoi pentru a muri. El nu putea să moară în natură divină. Da? Din păcate, faptul că Dumnezeu s-a întrupat, în loc ca lucrul acesta să însemne pentru noi un act de închinare, un act de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, a ajuns o dispută, a ajuns o chestiune superficială și, din păcate, da, creștinismul de astăzi este superficial, pentru că nu este bazat pe Hristos. Adică, mi-aduc aminte, când eram în copilărie, mai mergeam la anumite persoane și aveau pe masă un vas cu tot felul de fructe, dar erau de plastic, da? Struguri de plastic. Da? Poți să faci struguri, da? Întrebi, poți să faci struguri fără vie? Da, dar artificial, de plastic, nu natural. Adică un creștinism autentic, natural, nu poate să existe în afara nașterii, învierii și înălțării Domnului Iisus Hristos.
Și atunci, cei care merg pe ideea că Iisus este fiul lui Iosif, da? Și a fost un om bun, un profet, poate, cu învățături, cum împacă tot ce spune Scriptura, toate profețiile despre nașterea lui, cu argumentele pe care ei le aduc?
Păi, pot să fie de mai multe feluri această interpretare. Adică, pe de o parte, referindu-mă la evrei, da, pentru că s-a făcut mai devreme referire la Beniamin Netanyahu, care este evreu, da? Și probabil că ideea aceasta pe care o susține el nu e străină, da? De ei.
Este evreu la fel ca și Ioan, ca
păi,
și
Mica. Tocmai asta zic, că în Biblie avem mai multe personaje care vorbesc despre Domnul Hristos. Avem în Vechiul Testament profeții, da? Avem Mica, avem Isaia și așa mai departe. Sunt profeții crezute de evrei, da? Și îi consideră profeți, dar consideră că nu s-au împlinit. Da? Pe de altă parte, în ceea ce, când e vorba de interpretarea a ceea ce spune Ioan, Petru, da? Petru spune, tu ești Hristosul, adică nu spune, tu ești Hristos. Articulează, pentru că în Matei 24 avem Hristoși, mincinoși, fake și așa mai departe. Tu ești Hristosul, adică ești unicul în sensul acesta. Ioan la fel vorbește despre lucrul acesta. E, aceștia sunt considerați de multe ori impostori ca și personajul despre care vorbește. Da, din păcate se întâmplă realitatea aceasta și atâta vreme cât Dumnezeu ne-a oferit cunoaștere, ne-a oferit experiența aceasta a cunoaștere personale a Mântuitorului Iisus Hristos, suntem chemați să vorbim despre experiența aceasta.
Revenind la lideri, la cei care, iată, își exprimă opinii despre natura lui Iisus Hristos, care este implicația acestor afirmații în rândul oamenilor care poate nu sunt atât de buni sau de fini cunoscători ai Scripturii? Pentru că, într-adevăr, vorbeam de influencer, de oameni politici, de oameni de cultură, care se declară creștini, dar pun la îndoială divinitatea lui Iisus.
Este, de fapt, o lovitură în esența creștinismului. Pentru că dacă eliminăm persoana Domnului Iisus Hristos sau îl coborâm la statutul de om și îl păstrăm acolo, da, la statut de om, fără natură divină, fără o bârșie neidentificată, să spun așa, adică vremuri străvechi din zilele veșniciei, după cum spune Mica, creștinismul rămâne fără esență. Da? Creștinismul este, dacă putem spune așa, religia care îl are la fundație pe Domnul Iisus Hristos. Da?
Tot ce a însemnat viața lui pe acest pământ. Exact. Nașterea miraculoasă, moartea și apoi învierea. Patria,
moartea, absolut tot. Și învierea și revenirea lui Iisus Hristos, da? Care se află, doctrină care se află în crezul, aș putea spune, tuturor confesiunilor creștine, fără nicio problemă. Dacă le eliminăm pe Iisus Hristos și divinitatea Lui, creștinismul rămâne fără esență. Mai mult decât atât, cred că una dintre mizele cele mai importante este că atunci când vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos, a menționat mai devreme, El a venit să plătească în calitate de om, că nu putea să moară ca Dumnezeu, dar totuși El a fost Dumnezeu care a ales să devină om. Adică e una dintre cele mai puternice dovezi de iubire, aș putea spune chiar cea mai puternică existentă în istoria omenirii. Da? Cine a mai făcut așa ceva? Să aleagă să renunțe la calitatea de Dumnezeu, chiar cu riscul de a pierde tot, pentru ca să plătească pentru un amărât de păcătos, răzvrătit și care de multe ori creează probleme. Da?
Acum revenind totuși la întrupare, trebuie să recunoaștem că aici este și o taină.
Este o taină. Da? Nu înțelegem, nici nu are rost să încercăm să explicăm, pentru că nu înțelegem pe deplin și mai mult ne rătăcim dacă încercăm să o înțelegem. Însă, cred că dacă eliminăm această întrupare a Domnului Iisus Hristos, da, din calitate de Dumnezeu să devină om, și foarte frumos vorbește Apostolul Pavel în Filipeni 2 despre procesul acesta al întrupării, eliminăm baza aceasta iubirii. Da? Pur și simplu creștinismul devine rigid, rece, formal, niște norme pe care le putem impune maselor de oameni care aleg creștinismul, dar dragostea, care este esența și este caracterul lui Dumnezeu, până la urmă dispare.
E atât de logică această învățătură, da, hristică, cu toate tainele ei, rămâne atât de logică încât și mulți evrei o acceptă în momentul în care doar își iau timp să o cerceteze și să o analizeze. Eu că până la urmă aici este problema. Deci, din ce am observat eu, oamenii care ignoră total sau parțial anumite lucruri și apoi își dau cu părerea despre lucrurile respective, adică au și ei această necunoaștere pe care o transmit și altora. În schimb, oamenii care își iau timp să studieze, să cerceteze, să analizeze o anumită chestiune, chiar dacă nu o acceptă din prima, totuși sunt un pic mai rezervați în a-și da cu părerea sau în a-și descoperi opiniile cu privire la lucrul respectiv. E o frumusețe a logicii mântuirii și a Mântuitorului. Iar
cu referire la materialul pe care l-am urmărit, Benjamin Netanyahu, cred că e absolut normal ca atât el cât și întregul popor evreu de astăzi să aibă această opinie, pentru că altfel s-ar faulta singuri. Da? Ei nu l-au acceptat pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Dacă i-ar recunoaște divinitatea și nu l-ar coborâ la fiul Mariei și al lui Iosif, fiul biologic, atunci ar trebui să recunoască faptul că au greșit în urmă cu 2000 și de ani, când l-au s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos și nu l-au primit ca Mesia, adică Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi continuăm discuția.
Iosif din Nazaret nu a fost tatălui Iisus Hristos, chiar dacă voci puternic conturate ca a premierului izraelian Benjamin Netanyahu susțin aceasta. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Relatând despre miraculoasa naștere, apostolul Matei își cântărește foarte atent cuvintele. Iosif era înrudit cu Iisus, însă nu ca tată al lui, ci ca soț al mamei sale. Relatarea genealogică obișnuită este fracturată voit de autorul inspirat al Scripturii. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Legătura generică a născut, folosită uzual până la acest punct, este părăsită, iar Matei scoate în evidență faptul nașterii din fecioară. Cel mai probabil, Iosif era văduv la data căsătoriei lui cu Maria, el având cel puțin alți 6 copii, toți probabil mai mari decât Iisus. Iisus urma să fie născut Fiul lui Dumnezeu, nu Fiul lui Iosif. Dar, din clipa nașterii lui Iisus, Iosif urma să fie ca și tatăl lui. Ca și alți copii, Iisus urma să beneficieze de tovărășia și protecția unui tată. Dar dacă Iosif nu a fost tatăl lui Iisus, totuși, cum a rămas Maria însărcinată? Scripturile afirmă simplu, Duhul Sfânt a fost agentul divin prin care puterea creatoare a lui Dumnezeu a fost exercitată. Într-un efort de a discredita pe Iisus ca Mesia, învățații vremii au fabricat o ficțiune. Iisus era copil nelegitim. Sigur, avem dreptul de a căuta să înțelegem. Uneori e nevoie de o minte inteligentă pentru a înțelege că există lucruri pe care nu le poți înțelege cu mintea.
Iată că partea a doua a acestui material îl aducem prin plan pe Iosif. Iosif, tatăl de pe pământ al lui Iisus. Care a fost rolul lui în narațiunea aceasta a vieții lui Iisus Hristos, rolul lui Iosif?
Tatăl în sensul că a fost alături Mariei în procesul de creștere a copilului Iisus, dar nici vorbă de sens biologic de tată și cam acesta a fost rolul lui, să-l crească, să-l educe, să-l învețe, să-l introducă, tată adoptiv oarecum. Da. Dar cred că una dintre cele mai mari dovezi ale faptului că Iosif nu a fost tată biologic este raportul Bibliei care spune că atunci când Iosif a aflat că Maria este însărcinată, a vrut să o lase, să o părăsească. Pentru că el nu-și putea explica de ce și cum Maria este însărcinată. Ei erau doar logodiți, încă nu erau căsătoriți. Și în momentul în care Maria a rămas însărcinată, Iosif a spus, ce ai făcut? Ce se întâmplă? Adică noi nu suntem soț-soție, noi nu ne-am apropiat unul de celălalt, ci tu ești însărcinată. Da? Și a vrut să o lase, Biblia spune, pe ascuns. Da? Adică în mod discret, ca să nu fie acuzat, să nu fie arătat cu degetul. Iar în privința aceasta a fost avertizat noaptea de un înger în vis, nu o lăsa, pentru că Maria este însărcinată de la Duhul Sfânt. Nu a întreținut relații cu un alt bărbat, ci este un miracol ce se întâmplă în pântecele ei. Este una dintre dovezile evidente pe care Scriptura ne le prezintă și care ne arată că Iosif nu este tatăl biologic al Domnului Iisus Hristos, dar a fost prezent permanent în copilăria lui și pentru a susține lucrul acesta știm că Domnul Iisus Hristos, cât a fost copil, a învățat meserie în atelierul de tâmplărie al lui Iosif, care nu era tatăl biologic.
Foarte interesant că în alte ocazii sau cel mai des se vorbește despre alegerea Mariei, Fecioara Maria, cea care l-a purtat pe Iisus Hristos, mama sa, cea care l-a născut și cea care l-a crescut. Foarte puțin dintre noi, sau mai rar, ne uităm spre Iosif și spre rolul pe care el l-a avut în viața lui Iisus Hristos. Interesant cum Dumnezeu a ales, iată, un om, un bărbat, un bărbat cinstit, un bărbat care și-a luat în serios rolul acesta și care a dat crezare Mariei, dar în primul rând îngerului, care l-a avertizat că ceea ce urmează să se întâmple în viața lor este cu adevărat un miracol și este partea unui plan divin. Pentru că știm și pericolele care au apărut după nașterea lui Iisus și modul în care Iosif a protejat-o pe Maria și pe prunc în încercarea de a scăpa de moarte.
Da, este iarăși un lucru uimitor în privința lui Iosif, care a fost nevoit să-și lase rudeniile, familia, copiii pe care avea din căsătoria anterioară și să fugă împreună cu Maria și Iisus în Egipt pentru a-i scăpa viața. Da? De, efectiv, a lăsat tot și a plecat. Dar cred că a fost conștientizat de Îngerul Domnului că lucrarea aceasta este una extraordinară, că într-adevăr acesta este Mesia cel așteptat de veacuri de poporul Israel, iar Iosif acum face parte din acest plan al lui Dumnezeu și și-a luat rolul în serios. A făcut tot ce trebuie pentru a-l proteja, a-l îngriji, a-l crește.
Cred totuși că e o diferență între alegerea Mariei și alegerea lui Iosif, adică Mariei i s-a spus lucrul acesta că a fost aleasă. Nu am certitudinea că și Iosif a fost ales. Cred că, adică e posibil că ea să fi fost de circumstanță, adică ar fi putut să fie altcineva, un alt bărbat, da? Pentru că nu avea de-a face cu transmisie biologică sau ceva de genul acesta. Dar e impresionant că totuși, chiar dacă în fața alegerii, Maria a fost umilă și a fost mult mai greu să refuze această alegere. În schimb, Iosif n-a fost profetizat, nu a avut nicio dovadă. Ce îmi trebuie mie lucrul acesta? De ce trebuie să mă bag eu în treaba aceasta? E, cu atât mai mult aspectul acesta este de apreciat la Iosif.
De ce nu poate sta în picioare ideea aceasta că voci puternice, așa cum ar fi cea a lui Netanyahu, ar corecta cumva ceea ce spun evangheliile și că de fapt Iisus a fost doar fiul lui Iosif?
Păi dacă ne uităm în istorie, nu s-a întâmplat niciodată ca un om să poată corecta ceea ce a spus Domnul Hristos sau ceea ce a spus Dumnezeu. Avem câteva exemple. Exemplu în care Ieremia profetizează, Dumnezeu prin Ieremia profetizează acea perioadă de 70 de ani de robie. Da? La puțin timp vine alt profet, Hanania, și spune după 2 ani veți veni înapoi în țară. Adică s-a întâmplat lucrul acesta? Nu, au stat 70, așa cum a spus Domnul Hristos. Apoi avem Nebucadnețar, i s-a spus chipul acesta are mai multe părți. El a făcut aur, da? A făcut tot chipul din aur ca și cum a încercat să corecteze. Niciodată. Și pot continua cu exemple și din Sfânta Scriptură și din afara Bibliei, adică din istoria care a succedat timpurile biblice, nu a existat niciun om care să poată să corecteze. Încercări, da, dar nu au reușit să corecteze niciodată în toate aceste mii de ani de istorie, nu a reușit niciun om să corecteze ceea ce Dumnezeu. Asta ar trebui să ne punem niște, adică să ne facă să ne punem niște întrebări și să ne gândim serios înainte de a emite o pretenție de genul acesta, dacă e viabilă sau nu.
Și ca o completare la lista prezentată mai devreme, niciun om nu a putut corecta Sfânta Scriptură că Iisus Hristos este doar un om. Biblia exact. Spune că este da. Dumnezeu da. Întrupat pentru o vreme. Niciun om nu poate corecta lucrul acesta, chiar dacă uneori nu înțelegem întruparea și mare parte din procesul mântuirii nu îl înțelegem.
Apropo de asta și de neînțelegere, tot ce înseamnă nașterea lui Iisus Hristos cu atât de multe elemente miraculoase, e un act de naivitate, ar putea spune unii, sau e până la urmă credință?
Din partea lui Iosif?
Din partea noastră.
Din partea noastră. Ce am fi fără nașterea Domnului Iisus Hristos? Da, este un eveniment frumos pe care creștinismul îl serbează anual. E o perioadă drăgălașă din an și
chiar dacă nu vorbim neapărat sau nu avem dovezi că aceasta este perioada în care
avem dovezi că nu este această perioadă mai degrabă.
Exact, dar știm că este un eveniment,
este un eveniment
pe care convențional alegem să-l amintim mai
rău.
Mult în perioada aceasta anului.
Adică ne gândim mai mult la nașterea Domnului, vorbim despre asta, cântăm despre asta, nu e neapărat un lucru rău dacă nu legăm de originea sărbătorii 25 decembrie. Însă, cred că ar trebui să fie mai mult decât un eveniment anual. Adică, nașterea Domnului Iisus Hristos, dacă este proiectată în mintea noastră ca un eveniment drăgălaș, păstorii care cântă, îngerii care apar pe bolta cerului, le se arată și le aduce vestea bună, un copil care, într-adevăr, este în prezența animalelor și într-o iesle, dar bine îngrijit și bine îmbrăcat și sigur la căldurică și primește daruri de la atâția oameni, păstori, magi și așa mai departe. Nu a fost așa. Nașterea Domnului Iisus Hristos, dincolo de evenimentul istoric, trebuie să fie o realitate care nouă ne aduce speranță. De ce? El s-a născut cu un scop, a trăit viața pe pământ cu un scop și a murit de asemenea cu un scop. Iar scopul acesta poate să și-l atingă doar în colaborare cu noi și doar dacă noi ne exercităm voința de a accepta mântuirea adusă în dar de El. Și nașterea Domnului Iisus Hristos din această perspectivă ar trebui să fie mai mult decât un eveniment istoric întâmplat cândva.
Suntem la finalul emisiunii și vă invit la o concluzie și vă invit ca în concluzie să atingeți și răspunsul la această întrebare. De ce este important că Iisus este Dumnezeu? Și afirmăm lucrul acesta cu tărie.
Pentru mine personal este important că Iisus Hristos este Dumnezeu pentru că arată atenția lui Dumnezeu față de mine. Dacă Dumnezeu a fost capabil să facă un asemenea gest pentru a-mi salva viața, pentru a-mi da o șansă la viața eternă, înseamnă că ar trebui să mă simt onorat. E ceva extraordinar. Nu am cum să resping.
Este așa trist faptul că mulți oameni vorbesc despre Domnul Hristos, se uită la Domnul Hristos, văd umilința Domnului Iisus Hristos, iar ei vorbesc cu aroganță. Văd credința și dependența Domnului Iisus Hristos de Tatăl Său, dar ei vorbesc cu o detașare și cu independență revoltătoare. Se uită la sacrificiul Domnului Iisus Hristos, iar ei vorbesc cu o atitudine de egoism și de nepotrivit față de imaginea despre care vorbesc. Și lucrul acesta mi se pare trist, pentru că Hristos practic este în centrul credinței noastre. Credința creștină este o credință cristocentrică. Absolut toate învățăturile noastre sunt legate, da? Există această analogie, da? Și îmi place cuvântul acesta, piatra din capul unghiului, acea piatră care susținea absolut toate unghiurile. Exact asta este Domnul Hristos. A șlefui, a încerca să corectăm sau să dăm la o parte persoana Domnului Iisus Hristos înseamnă a se alege praful de tot ceea ce înseamnă creștinism autentic și o relație atât de caldă pe care oamenii o au între ei și ei cu Dumnezeul nostru minunat prin Iisus Hristos.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Trăim vremuri în care aproape oricine poate contesta orice, inclusiv ceea ce mărturisește Biblia de 2000 de ani. Dar dincolo de vocile puternice ale lumii moderne, dincolo de opinii politice sau interpretări convenabile, rămâne o întrebare pe care fiecare dintre noi trebuie la un moment dat să-și o pună. Cine este Iisus pentru mine? Dacă este doar fiul unui tâmplar, atunci întreaga credință creștină este doar o construcție fragilă. Dar dacă este fiul lui Dumnezeu, întruparea cuvântului, cel venit să mântuiască lumea, atunci credința noastră nu este o iluzie, ci adevărul care dă sens vieții. Evanghelistul Ioan spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Iar profetul Isaia adaugă, numele lui va fi Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. La final, aș vrea să rămânem cu această certitudine liniștitoare. Nu noi l-am făcut Dumnezeu, ci Iisus este Dumnezeu. Până data viitoare, vă invit să căutați adevărul cu mintea deschisă și cu inima ancorată în Scripturi.